Dobrý deň, milí poslucháči, počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 65. V podcaste číslo 65 vám prinášame diskusiu na tému Africký mor ošípaných. Diskusiu moderuje inžinierka Martina Hustinová, vedúca oddelenia poľovníctva, strelectva a osvety Slovenskej poľovníckej komory. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Dnes sú našimi hostiami pán doktor Rudolf Janto, pán inžinier Martin Nevoľný a inžinier Alois Kašák. Takže budeme hovoriť o africkom more ošípané, ktorý je vlastne vysoko nákazlivá choroba svinovitých, postihuje aj ako ošípané, tak aj diviačiu zver. Na našom území je v podstate od roku 2019 potvrdená ako v chovoch, tak aj u diviačej zvery. Pán doktor, aká je aktuálna situácia na Slovensku s africkým morom v diviačej populácii, aká je u ošípaných?
V roku 2023 sme mali epizodický priebeh u diviakov v troch takých oblastiach. Bolo to východné Slovensko, teda hlavne sever toho východného Slovenska, Bardejov, Svidník, Prešov. Tam tá epizócia prebiehala pomerne búrlivo, teda bolo tam pomerne veľa diviakov, ktoré boli pozitívne na africký mor. Druhá taká oblasť, v ktorej to prebiehalo, bola stred Slovenska, teda to bol Zvolen, Banská Bystrica, Lučenec, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Poltár. A vtedy sa nám začalo v tomto roku aj presúvať do ďalšej, tretej oblasti, a to boli hlavne Zlaté Moravce a teda tá Nitrianska oblasť. Čo sa týkalo nálezov za ten minulý rok, tak sme mali zhruba okolo 700 nálezov u diviačej zvery na Slovensku vykázaných. Čo bolo teda veľmi priaznivé, bolo to, že sa tento africký mor nedostal do chovov domácich ošípaných, čo dávame za teda nejakú zásluhu jednak chovateľom ošípaných, že už vedia sa pomerne slušne správať a vedia ochraňovať tie chovy, ale teda za to si zaslúžia vďaku aj poľovníci, teda nezaznamenali sme to, čo v iných krajinách, ten pasívny prenos ľuďmi do chovov domácich ošípaných. Za celé to obdobie, odkedy máme africký mor, tak máme zhruba, bolo teda 45 chovov infikovaných africkým morom. Ani v jednom prípade teda nebolo potvrdené to, že alebo vyslovené podozrenie, že by ten africký mor preniesli poľovníci svojou činnosťou. A čo sa týka u diviačej zvery, tak stále vidíme, že teda ten postup nie je taký, ako sa pôvodne predpokladal, že zasiahne obrovské územia, ale postupne sa šíri. Zhruba nám to vychádza ročne, že sa posúva od tých 15 až 30 kilometrov západným smerom.
Pán Nevoľný, vy ste tu za Slovenskú asociáciu chovateľov ošípaných. Aká je situácia vo vašom sektore? Aké robíte opatrenia? Koľko vás tu všetko stojí? Pretože je to určite mimoriadne nákladná vec.
Samozrejme, presne ako hovoríte, je to nákladná vec. Radovo sa bavíme o 100 tisícoch eur od chovateľov, ktoré investujú do ochrany chovov. Samozrejme, záleží to od zóny umiestnenia farmy a všetkých celého kontextu vlastne, kde tá farma je a ako hospodári. V rámci opatrení takisto spolupracujeme s poľovnými združeniami a spolupracujeme vlastne s veterinárnou správou veľmi intenzívne, čiže tie úspechy nejaké sú. Na druhej strane ten postup toho vírusu je zrejmý a nie je všetkým dňom koniec, ako sa hovorí, čiže nás tu čaká aj ďalej tieto opatrenia dodržiavať. Vlastne na farme sa dodržiavajú opatrenia, čo sa týka hygieny, čo sa týka zamestnancov, čo sa týka stravy zamestnancov, čo sa týka dopravy na farmu z farmy, čo sa týka obalového materiálu, oplotenia. Čiže je to celý komplex, ako biosecurity je celý komplex opatrení, ktoré vlastne na tej farme musíte dodržiavať a stále zlepšovať. Čiže nedá sa povedať, že dneska je, lebo vždy prichádzajú nové informácie a vždy vlastne potrebujete reagovať na tú situáciu a na tie nové poznatky, ktoré o vírusu sú, lebo stále sa dozvedáme o ňom nové veci. Čiže to je taký základ toho.
Ako hodnotíte tie biosecurity opatrenia vo veľkých farmových chovoch a v tých, ktorí by mali dodržiavať, tí menší chovatelia ošípaných a možno, že nedodržujú? Zatiaľ sa to javí tak, že to zatiaľ dodržujú, lebo ten mor sa tak tými chovmi nešíril. Na východe to bolo viac, na západe je to menej. Ako to hodnotíte?
Tak mali sme prípad teraz na strednom Slovensku na juhu. Tie opatrenia sú dôležité, samozrejme každý vo svojej miere, čiže nikto nechce od malého chovateľa, aby dodržiaval presne rovnaké opatrenia ako veľká farma. Na druhú stranu základné veci, čo sa týka hygieny, oblečenia, polovníci by nemali chovať domáce ošípané, čiže ten zabrániť tomu prenosu, podstielanie slamov napríklad, používať piliny, nepoužívať čerstvé krmivo. A základné opatrenia, ktoré sú vlastne v tých smerniciach alebo v základu šírenia afrického moru, je potrebné dodržiavať u všetkých. A to sa snažíme aj edukačnou činnosťou, vlastne, kde patrí samozrejme aj táto debata, aby tí ľudia si uvedomili, že to riziko je tu stále, každodenne a musíme sa mu venovať. Čiže to je...
Čo na toto všetko polovníci? Aké robia opatrenia oni? Ako pomáha štát polovníkom v boji proti africkému moru ošípaných?
Tak od prieniku afrického moru ošípaných na naše územie sme veľmi úzko spolupracovali so štátnou veterinárnou potravovou správou, za čo chcem naozaj poďakovať, že tá spolupráca bola na vysokej úrovni a tak ako pán Jan to povedal, podarilo sa docieliť to, že tí polovníci sa nie len pri tom love, ale celkovo pri tom správaní sa v revíri a pri dodržiavaní týchto opatrení správajú disciplinovane. Samozrejme, štát vyšiel v ústrety, pretože toto bola naozaj krízová situácia, kritická situácia, ktorá mohla výrazne ohroziť chovy ošípaných na Slovensku. Štát upravil podmienky lovu, boli niektoré spôsoby, ktoré boli v minulosti zakázanými spôsobmi, boli jednoducho povolené. Teda môžeme používať aj zariadenia, ktoré nám umožňujú lov v noci, lov za znížených svetelných podmienok. Upravila sa v podstate doba lovu. Diviačia zver sa viac menej strieľa alebo loví bez obmedzenia. A bolo to vidieť aj teda na výsledku lovu. Tam sme v podstate od začiatku týchto opatrení ulovili viac ako 300 000 kusov diviačej zvery, čo je naozaj úctihodné číslo. Samozrejme, veľká pomoc boli chladiace zariadenia, ktoré štát v podstate zapožičal poľovníckym subjektom, ktoré boli v spolupráci so štátnou veterinárnou potravinovou správou vytipované ako teda poľovné revíry, kde sa chovajú ošípané a kde sa loví väčší počet diviačej zvery. Takže toto bolo veľmi, veľmi dobré opatrenie a poľovníci teda môžu tieto chladiace zariadenia využívať. Samozrejme aj systém zástrelného, ktorý bol zavedený do určitej miery, pomohol tomu, že sa ten diviak loví vo zvýšenej miere. A myslím si, že aj tá určitá stagnácia toho afrického moru v tej oblasti, ako spomínal pán doktor Janto, bola zásluhou toho zvýšeného lovu. Samozrejme, poľovníci spolupracovali aj pri vyhľadávaní kadáverov a ich odstraňovaní. Slovenská poľovnícka komora zakúpila aj dezinfekčné prostriedky, ktoré boli poskytnuté teda poľovníckym subjektom. Tak v podstate myslím si, že poľovníci na túto situáciu zareagovali adekvátne a vďaka vzájomnej spolupráci, aj teda samozrejme opatreniam, ktoré robia chovatelia ošípaných, štátna veterinárna potravinová správa, v podstate štát, ktorý, teda ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktoré riadi poľovníctvo, a samotná poľovnícka komora, ktorá aj tou edukačnou a propagačnou činnosťou v podstate šíri medzi polovníkov, ale aj nepolovníckú verejnosť, čo je potrebné robiť, aby sme tomu africkému moru zabránili, tak spoločnými silami sa nám podarilo minimálne ten africký mor a jeho postup na území Slovenska pribrzdiť.
Ďakujem, pán doktor. My sa v podstate stretávame u polovníckej verejnosti s tým, vlastne s nepochopením tých vydaných nariadení štátnou veterinárnou potravinovou správou. Skúsme si povedať, prečo sú vydávané tieto opatrenia a na čo nadväzujú napríklad na tie európske smernice a prečo je to v podstate na Slovensku tak, ako to je?
Tie opatrenia väčšinou vychádzajú teda z tých európskych smerníc, ktoré ako upravujú postupy, ktoré sú volené pri riešení afrického moru, teda jednak u diviakov a jednak u domácich ošípaných. Ale je tam v týchto európskych smerniciach aj vždycky nejaké také ustanovenie, kde je tam možnosť upraviť si ich na vlastné podmienky. Hej. My vlastne už od začiatku pristupujeme k tomu, že tie opatrenia sa snažíme každoročne obnovovať v tom, že teda aj na základe tých našich nových poznatkov, že ich upravujeme v tom kontexte, že aby boli šité tzv. Na mieru, aby neboli príliš prísne a v konečnom dôsledku teda nebránili lovu diviačej zvery alebo znižovaniu denzity, teda takýmto spôsobom. No a veľakrát teda sa stretávame s tým, že základom celého je jednak aj z legislatívy, ale aj z medicínskeho hľadiska, jak sa povie, dostať tú populáciu do určitých počtov, ktoré nejak bránia šíreniu tomu afrického moru, teda tá populácia nie, v tej populácii sa neponúkajú vnímavé jedince, ktoré ďalej šíria ten africký mor. Tu veľakrát stretávame sa s tým, že tí poľovníci sa boja o to, že prídu o tie diviaky, ale aj z tých skúseností, ktoré máme za tých 5 rokov, tak vidíme, že aj tam, kde ten africký mor prebehol a teda zdecimoval tú populáciu skoro na nulu, tak v priebehu 2-3 rokov sa tie stavy vlastne vracajú naspäť. Hej. Takže ako netreba sa toho obávať, toho intenzívneho lovu, tá, by som povedal, vitalita tej diviačej zvery a reprodukčná schopnosť je obrovská. Takže ako v tomto sa poľovníci určite nemusia obávať, že prídu o tú diviačiu zver.
Ďakujem. Hovorili sme teda o tom, že populácia diviakov sa vie dobre zastabilizovať, ale ako je to s ošípanými? Ako dlho trvá chovateľom, kým dostanú v podstate ten svoj chov, pokiaľ príde africký mor do neho? Ako dlho trvá, kým sa schopí
kým sa vrátia, farma? Kým sa farma vráti do normálneho cyklu, tak v podstate je to skoro 2 roky, kým skoro začne nabiehať. Takisto to vidíme teraz na číslach v stave zvierat, kde sme klesli z 30% sebestačnosti zhruba potreby bravčového na 25% práve kvôli likvidácii fariem v dôsledku afrického moru ošípaných. A teraz to dobiehame a vlastne vraciame sa na úroveň spred toho, tých incidencií AMO. Čiže to nás, ale otázka je, že dokedy to vieme udržať, lebo šmahom ruky sa môžeme vrátiť zase naspäť pri nejakom napadnutí väčšieho chovu. Robíme všetko preto, aby nie, ako pán Kašák aj pán doktor povedali Janto, že potrebujeme znižovať denzitu diviačej zvery a to je alfa omega zabraneniu šírenia afrického moru, ale tým pádom aj dodržovanie tých ostatných opatrení ako slama, krmivo a všetky tie veci, ktoré kade tie diviaky chodia, lebo si to priamo donesiete domov, takisto z prechádzky s rýbou, keď prídete k domácej ošípané, hlavne u drobných chovateľov. Toto sa u veľkých nestáva, tam naozaj tie opatrenia sú veľmi intenzívne a je to každodenný chlebík a čaká nás to ešte nejakú dobu. Rád by som vedel dokedy, ale to asi nikto nevie povedať, že dokedy tá incidencia tu bude. Áno.
Čo v prípade diviačej zvery? Poľovníci sú veľakrát obviňovaní, že majú na každom metri štvorcovom nejaké vnadisko, nejaký posed a neustále lovia a im sa to nepáči, pretože verejnosť si myslí asi, že by sme mali diviaky zabíjať v podstate holými rukami. Na čo slúžia nám tieto vnadiska a aká je ich úspešnosť?
Tak počas toho vývoja tej situácie s africkým morom ošípaných sme sa v rámci Slovenskej poľovníckej komory dostali do rôznych situácií. Časť verejnosti chápe, prečo je potrebné loviť vo zvýšenej miere raticovú zver. Musím tu zdôrazniť, že to, že znižujeme počty diviačej zvery, neprispieva len k spomaleniu šírenia afrického moru ošípaných, ale aj k znižovaniu škôd, ktoré raticová zver robí v prípade diviačej zvery, hlavne na poľnohospodárskych kultúrach. Takže toto je naozaj veľmi pozitívne. Je ale na druhej strane smutné, že to takýmto spôsobom musíme alebo riešime, že časť tej populácie nám v podstate uhynie. Ale z hľadiska aj možno aj malej zvery, aj tej situácie, ktorá v tej populácii diviačej zvery na Slovensku v posledných rokoch bola, je dobre, že sa v podstate radikálne znížia tie stavy tých diviakov a že sa možno tá populácia dostane do tých etologických prejavov takých, ako by mala mať. Hej? Že teda tie staré diviačice riadia, synchronizujú to chrutie u tých diviakov a nejdu do chrutia tie mladé diviačice. Toto v podstate ale zase musím povedať, že s najväčšou pravdepodobnosťou na toto sme si teda zarobili už počas klasického moru ošípaných, kedy sa tiež lovil ten diviak vo zvýšenej miere a bez ohľadu na nejakú vekovú a pohlavnú štruktúru. A odlovili sa aj tie vodiace diviačice, ktoré práve synchronizovali to chrutie. A teraz vidíte bežne, že diviača má diviačata. Hej? Takže tam sme tú populáciu takýmto spôsobom negatívne zasiahli a vyrobili sme si ten problém, že sme mali obrovské množstvo diviačej zvery. Ale poľovníci, myslím, že chápu situáciu, nie len u tejto diviačej zvery, ale aj u ostatnej raticovej zvery. A v podstate ten lov sa z roka na rok zvyšuje. Naozaj treba poďakovať, že štát vychádza v ústrety a nemusíme tak nejako šablónovite a úzko prso k tomu pristupovať, ale môže poľovnícky hospodár tak voľnejšie pristupovať k tomu plánovaniu a samotnému lovu. Takže ja si myslím, že ak budeme v tomto trende pokračovať, tak sa nám minimálne podarí ochrániť tie veľké chovy a ich okolie, tak aby sme zabránili nejakým veľkým hospodárskym škodám.
Keď ste hovorili o tom, že poľovný hospodár môže nejako voľne pristupovať k tomu lovu, veľa poľovníkov nám píše, že nemajú vydanú povolenku, že nemôžu loviť diviaču zver, že to hospodár zastavil, lebo chce, aby sa nejako vschopila tá diviačia populácia. Čo môže postihnúť poľovného hospodára v tomto prípade, respektíve užívateľa poľovného revíru?
Tak ako som už povedal, Slovenská poľovnícka komora vyvíja enormné úsilie na to, aby osvetou nejakým spôsobom prispela k tomu, aby si naozaj nielen poľovnícki hospodári, ale všetci členovia Slovenskej poľovníckej komory uvedomili, akú službu verejnosti v podstate robíme tým, že znižujeme stavy tej diviačej a inej raticovej zvery. Na začiatku som hovoril, že sa veľakrát stretávame s nepochopením. Pamätám si situáciu pri africkom more ošípaných v tých začiatkoch, keď bol COVID, tak Slovenská poľovnícka komora žiadala presun z okresu do okresu, ktorý bol zakázaný, pretože veľa poľovníkov nepoluje, miesto bydliska nemá tam, kde poluje, takže mali zamedzený prístup do tých svojich poľovníckych revírov. Tak sme boli označení, keď to nakoniec vláda povolila výnimku pre poľovníkov, že si teda chceme nejako pred Veľkou nocou naplniť mraziaky diviačinou. Takže veľakrát naozaj sa stretávame s totálnym nepochopením. A ešte sa vrátim k tým vnadiskám. Tieto vnadiská, myslím, že to vyplýva z európskej legislatívy, že je potrebné ich zriaďovať. Je to jedno vnadisko na aj započatých 300 hektárov. A je zriadené za účelom lovu diviačej zvery. V rámci celého Slovenska je zákaz prikrmovať jadrovým krmivom, ale môže sa vnadiť. Sú to malé množstva jadrového krmiva, ktoré sa tam vykladajú. Samozrejme, zase sme sa stretli s tým, že sme boli označení, že sme tým spôsobili synantropizáciu medveďov, že medveci nejakým spôsobom zvykol na pach človeka, ja neviem, na kukurici a niečom podobnom a tým pádom začal prenikať do intravilánov a tak ďalej. Takže veľakrát dobrý úmysel, spolupráca so štátnou veterinárnou správou je takýmto spôsobom zneužitá a tí poľovníci sú prezentovaní ako komunita, ktorá nejakým spôsobom chce ohroziť bezpečnosť tých ostatných občanov na Slovensku. Takže možno aj toto je jeden z dôvodov, prečo až takým spôsobom sa nám nedarí pri tom eliminovaní toho afrického moru ošípaných, pretože naozaj veľakrát sa bojuje s tým nepochopením. No snažíme sa naozaj aj to osvetova a ďalšími možno aj školením poľovníckych hospodárov spolu s veterinárnym sme prešli, dá sa povedať, celé Slovensko, tam, kde bolo aktuálne situácia zhoršená s africkým morom, a teda apelovali sme aj na poľnohospodárov, aj na štátnu správu, aj na samosprávu, samozrejme na poľovníkov, aby sme všetky tieto opatrenia plnili. Keď už hovorím o tom postihu, alebo sme sa bavili o tom postihu, tak je na toto je štátna správa na úseku poľovníctva, ktorá by mala tieto veci kontrolovať, ako daný subjekt poľovnícky plní plán lovu diviačej zvery. Možno to nejakým spôsobom porovnávať so škodami, ktoré sú na poľnohospodárskych kultúrach, a vyvodzovať sankcie voči takýmto nezodpovedným poľovníckym hospodárom. Ale myslím si, že to sú naozaj len ojedinelé prípady a tá diviačia zver sa loví naozaj v obrovských množstvách. Ďalší rozmer je to, že sa nám diviačia zver, a nie len diviačia zver, zjavuje v intravilánoch. Keď sme napríklad v Považskej Bystrici, v regióne, kde ja pôsobím, zisťovali, prečo máme diviaky na najväčšom sídlisku Rozkvet, tak sme zistili, že tým, že sa začal separovať bioodpad, ktorý sa dával do tých kukanádob, takých tých 120 litrových plastových, ktoré boli veľmi ľahko prístupné pre diviačiu zver. Okolie toho sídliska Rozkvet bolo naozaj zarastené, to boli bývalé sady, záhrady, tak ten diviak tam mal pokoj, pretože je tam obmedzená možnosť lovu diviačej zvery, mal tam vodu, mal tam pokoj, mal tam nedozierne množstvo potravy, takže doslova tie diviaky terorizovali obyvateľov toho sídliska. A práve to sú tie zóny, kde sa môže ten diviak dostať do kontaktu s nejakou, čo ja viem, kontaminovanou, tepelne neupravenou potravinou, ktorá je z oblasti, kde bol africký mor, a jednoducho takýmto spôsobom si ho ďalej šírime. Takže je na všetkých nás, aby sme k tomu pristupovali zodpovedne. No a hovorím sa, štátna správa je práve ten orgán, ktorý môže aj sankcie nejaké vyvodzovať voči tým nezodpovedným poľovníckym subjektom.
Diviačia zver je teda problém všetkých veľkých aglomerácií mestských v Európe. Aká je teda situácia európska, čo sa týka afrického moru? Sme na tom ako Slovensko lepšie alebo horšie?
V okolitých krajinách, teda čo sa týka nás, tak Poľsko, Čechy, okrem Rakúšanov, teda aj Maďari, Ukrajina, všade sa africký mor vyskytuje. Má to tam v týchto krajinách rôzny priebeh. Poliaci majú pomerne veľké územie zamorené a je tam aj silná epizócia, hej, teda veľa uhynutých diviakov. V Čechách to vlastne začalo na hranici s Poľskom. Myslím si, že oni sú zatiaľ len v tých začiatkoch, takže nejaká tá silná epizócia tam momentálne nie je, ale tiež sa predpokladá, že keď sa dostane ten africký mor do tých predhorí, lebo teraz je to v tej lesnej časti, tak bude to mať podobný priebeh ako u nás. Maďarsko takisto má pomerne silnú epizóciu. Momentálne veľký problém je Chorvátsko. Hej, tam majú v Chorvátsku taký zaujímavý priebeh v tom, že tie opatrenia, je tam veľa teda tých drobnochov, kde sa tie opatrenia ťažko dodržiavajú na zabranenie šírenia afrického moru, čiže oni majú pomerne veľa infikovaných chovov domácich ošípaných. Keď to zoberiem, tak je to podobná situácia, ako majú aj Rumuni, hej, v tejto oblasti, čiže majú aj u diviakov, aj u domácich ošípaných, a majú teda obrovské problémy s tým. No samozrejme aj tie ostatné krajiny, Bulharsko takisto, hej, sa tam vyskytuje africký mor. V minulom roku bol taký zaujímavý prípad, teda vyskytol sa aj africký mor vo Švédsku, kde teda v celku nevedeli to vyhodnotiť, akým spôsobom sa to tam mohlo dostať. Momentálne teda nehlasia žiadne prípady. Takže vyzerá to zrejme tak, že ten africký mor bude musieť prejsť, jak sa povie, celou Európou, a tým pádom vlastne určite dôjde aj k takej tej prirodzenej regulácii tej diviačej zvery a bude treba veľmi dbať na to, aby po prekonaní tej epizócie sme tú diviačiu zver udržali teda v tých priateľných stavoch, ktoré zabraňujú šírenie toho afrického moru. Z tých skúseností, ktoré doteraz sme aj my mali u nás, tak vidíme, že alfa omega šírenia afrického moru je odstraňovanie tej virologickej nálože a tá virologická nálož to sú vlastne tie uhynuté pozitívne diviaky v poľovných revíroch. Funguje to teda tak, že v zimnom období, keď sa tie diviaky sústredujú na tie menšie plochy, tak tam vtedy je pomerne veľká tá virologická nálož a ten mor sa veľmi intenzívne šíri medzi samotnými diviakmi. Paradoxne v tomto období my nezaznamenávame africký mor v chovoch domácich ošípaných, napriek tomu, že teda sú tam aj pomerne silné poľovnícke aktivity spojené s lovom. Opačná situácia je ale zase v lete, kedy tá virologická nálož tým rozptýlením tých diviakov na teda rozsiahlejšie územia do polí a podobne sa znižuje, teda tých pozitívnych diviakov je menej, ale v tomto období paradoxne zaznamenávame sme zaznamenali výskyt afrického moru v chovoch domácich ošípaných a vlastne spájeme to teda s tým, že ak sa takýto diviak včas neodstráni, na ňom sa teda vyvíja obrovské množstvo hmyzu a tento hmyz vyzerá, že je rozhodujúcim faktorom pri prenose afrického moru do chovov domácich ošípaných.
Ešte sa vrátim v podstate k tej európskej problematike. Čo vy ako chovatelia, čo to pre vás znamená mať africký mor v chove alebo vo vašej blízkosti, keď ste zaradení napríklad do prvého alebo druhého reštrikčného pásma?
Tak priamo tie reštrikčné pásma sú problémom, hlavne keď sme v červenej zóne, teda kde sa zvieratá nemôžu z tej oblasti a zo štátu vlastne exportovať preč. Čiže vlastne sa musia spotrebovať na území daného štátu. Tuším, takto to má Rumunsko, kde je celý štát v červenej zóne a ošípané len prichádzajú do neho. Čiže pre chovateľov je to likvidačné. Z tohto hľadiska by som chcel apelovať priamo na hospodárov tých združení a tých okresných úradov, ktorí ešte si neuvedomujú vážnosť situácie pre chovateľov, kde zatvorenie takejto farmy dochádza k výpadku vlastne produkcie zvierat a následne obrovským hospodárskym škodám, straty pracovných miest, lebo tá farma, kým nabehne do toho režimu znova, tak sú to nepredstaviteľné, ako by som povedal, problémy, ktoré bežní ľudia neriešia. Zabíjať matky s prasiatkami, vlastne každému to odporúčam vidieť a vyskúšať si, keď tomu neverí na vlastnej koži. Aká tá situácia je, veterinaristi majú veľmi nepekné skúsenosti, lebo musia túto činnosť vykonávať, tie čaty, ktoré má veterinárna správa. Nebavíme sa o škodách radovo v miliónoch eur priamých a potom nepriamých nákladoch na to znovu spustenie celej farmy. Preto tá spolupráca je na rôznych úrovniach. Je na lokálnej úrovni s poľovnými združeniami, s veterinárnou správou a s okresnými úradmi a je potom na národnej úrovni s ministerstvom, s poľovníckou komorou, poľovníckym zväzom a ústrednou veterinárnou správou. Čiže vlastne každá táto úroveň si musí uvedomovať, čo na tej národnej si uvedomujú, ale tie lokálne musia na tom pracovať spoločne, chovatelia, poľovníci, čiže tie 10-kilometrové okruhy. Čiže všetky tie opatrenia, ktoré sa vydávajú, sú premyslené, logické. Takisto tá účasť na tom zástrelnom, to sú veci, ktoré platia si chovatelia aj sami, čiže zástrelné si platia v okruhu tých fariem aj sami chovatelia. Čiže apeláciou na tie, na polovné združenia a na okresné úrady, na veterinárnu správu, bez tej spolupráci v regióne to nepôjde. A ak niekto ešte neverí, že tieto problémy tu vznikajú, lebo sú paradoxne niektoré združenia aj také, že si nechcú vybiť teda tú populáciu diviakov, môžu sa potom pripraviť na zbieranie kadáverov. A ďalšia vec je nastupujúca populácia, takisto tú denzitu treba držať v nízkej miere, lebo sa to bude znovu opakovať, ako sú skúsenosti z Litvy, Lotyšska, pobaltských krajín, kde ten vírus sa zase správa trošičku inak. Čiže treba sledovať ten vývoj a nedržať sa, že po vojne sme tu nevarili zver, lebo niektorí hospodári ešte čerpajú z tých historických skúseností, tak treba reagovať na aktuálnu situáciu a postupne na tom pracovať spoločne. Čiže tá komunikácia je dôležitá. Keď niekto nevie alebo nevie si rady, tak sme ochotní, či už SACHO, či myslím si aj Polovnícka komora, zväz, každý vie vysvetliť, povedať, určite veterinári aj v regiónoch, aj štátna správa ako taká vie vysvetliť prečo, na čo, za čo a ako sa posunúť spoločne ďalej. Lebo sami to neurobíme ani my, ani vy, ani nikto. Čiže toto je taká alfa omega.
Je nutné teda komunikovať a tiež každý obyvateľ Slovenska by si mal uvedomiť teda, že záleží aj od neho, ako sa bude správať a či aj on sa môže stať potenciálnym prenášateľom afrického moru.
Dopoviem, bola taká diskusia o evidencii zvierat. Tá evidencia je nesmierne dôležitá. Nie, aby niekto niekoho buzeroval, ale je dôležitá preto, aby sme vedeli, kde tie zvieratá sa nachádzajú, odkiaľ sem prišli. A kde idú. Práve kvôli sledovaniu tejto situácie z nákazovej a tak sa jedine vieme pohnúť spoločne ďalej. Ako náhle sa tu pohybujú zvieratá, ktoré sú neoznačené po krajine, tak vzniká tam obrovský problém a toto je alfa omega toho celého. Čiže nie je buzerácia, nie je naháňanie, ale evidencia. Stále sa pracuje na zjednodušení, na základných veciach, aby to mali jednoduchšie aj bežní ľudia. Čiže nikto nechce nikoho, my sme prví, ktorí chcú, aby sa chovali ošípané na Slovensku, aj v malom, aj vo väčšom, každý má svoje miesto a treba to robiť spoločne tak, aby sme to potom na konci dňa všetci aj spolu prežili. Čiže toto je taký základ.
Aká je teda prognóza afrického moru ošípaných? Na čo by sa mali pripraviť chovatelia, poľovníci a napríklad v koľkých okresoch sa v súčasnosti nachádza africký mor?
Ako som už spomínal, tak v minulom roku sme mali takúto silnú epizóciu na tom východnom Slovensku. V súčasnosti tá situácia sa tam ako radikálne zmenila. My tam v podstate tento rok máme len jeden pozitívny nález v okrese Bardejov, ktorý ako bol u uloveného diviaka. Zrejme to súviselo teda s tým, že nie všetky tie zvyšky z tých kadáverov boli odstránené a teda tým, že ten vírus má takú jednu vlastnosť, ktorá mu veľmi prospieva a to je, že odolný voči tomu vonkajšiemu prostrediu, tak sa nám to tam objavilo, ak sa povie, po pol roku, ale v tomto kontexte sa tá situácia, ak sa povie, vylepšila v tom, že keďže sme mali v minulom roku tých 30 pozitívnych okresov, v ktorých sa vyskytoval africký mor, v tomto roku máme len 15 okresov, v ktorých sa vyskytuje ten africký mor. Čo je však ale horšie, je to, že sú to práve tie okresy, ktoré majú pomerne silné zastúpenie veľkochovy. Hej, a teda ak by tam došlo k prenosu, tak tie škody by boli obrovské. Na východe sme takéto chovy nemali. No a tá situácia sa zrejme bude vyvíjať tak, že ako som už aj pred chvíľkou naznačil, že ten africký mor bude musieť prejsť celým Slovenskom. A je len teda otázka na tom, ako teda tí poľovníci zareagujú potom po prebehnutí tej epizócie na Slovensku a či dokážu tú diviačiu populáciu udržať na úzde. Hej. Je jasné, že aj z tej skúsenosti z krajín, kde už ten africký mor bol, tak vždycky sa tam objaví sem tam v nejakej endemickej forme na nejakej menšej lokalite, ale už to nie je taká silná epizócia, ako momentálne prebieha aj teraz u nás. Hej.
Ja ešte doplním pána doktora, vlastne tie zóny, ktoré tu máme, rúžovú a teda bez výskytu afrického moru diviakov a červenú, tak veríme, že Slovensko prebehne a dobehne v rúžovej zóne, lebo tu očakávame a tam je práve tá spolupráca medzi poľovníkmi a chovateľmi, aby sa to amo do tých fariem nedostalo a do tej červenej zóny sme sa na Slovensku nedostali. Lebo s tým budeme mať problém, všetci rozprávame o lacnejších potravinách, ale tá situácia nie je lepšia ani v ostatných krajinách v okolí. A spotreba bravčového mesa je jedna z najvyšších spotreb na bežnú konzumáciu, čiže môžeme sa potom rozprávať o znižovaní ceny, ale jednoducho nebude odkiaľ tú surovinu zobrať. Čiže je dôležité, aby sme nejakú časť v prípade nedostatku mali tých chovov samozrejme aj doma. Čiže nikto tu nechce chovať 200% potrebu. Ošípaných máme ju teraz okolo 30%, takže to sme na nejakých 400 tisícoch zvierat a 20 do 30 tisíc prasníc. Mali by sme tu byť niekde na 90 tisíc prasníc a do 1,5 milióna zvierat, čo potrebujeme pre vlastnú potrebu bez nutnosti exportu. Čiže tu je niekde priestor, aby sme sa hýbali. Čiže to sa týka aj umiestnenia fariem aj v regióne. Čo tu potom chceme vlastne robiť? Slovensko je vidiecká krajina prevažne. Čiže tá krajina má tú využiteľnosť polovnickú, chovateľskú a to sa netýka len ošípaných, to sa týka hovädzieho dobytka, oviec a kôz. Čiže každá tá oblasť má nejaké využitie a živočíšna výroba by sa mala vrátiť na ten vidiek, patrí tam a bez nej udržiavať tú krajinu je veľmi, veľmi náročné. Čiže v tých rozumných inštanciách, alebo v Európe sú krajiny, kde naozaj tá hustota osídlenia alebo denzita zvierat alebo výskyt je obrovský, kde je 300-400% naplnená potreba tej krajiny danej. Ale toto zrovna nie je prípad Slovenskej republiky, kde sme naozaj na tých číslach zaťaženia dobyčími jednotkami niekde na 0,2, 0,3, čiže na maličkej kapacite. Niekde jedna je také normálne zaťaženie.
Nejaké také záverečné posolstvo ešte pre poľovníkov?
Ja by som chcel v závere poďakovať naozaj kolegom aj veterinárom, aj chovateľom ošípaných, aj samozrejme ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, že pomáhajú nám poľovníkom v tom, aby sme vedeli toho diviaka intenzívne redukovať. Ale chcel by som apelovať na verejnosť, aby sa snažili pochopiť, prečo poľovník musí loviť zver. Ak nebudeme loviť zver, a to nie len diviačiu, tak budú čoraz väčšie problémy pri napríklad stretoch motorových vozidel so zvieratami, pri škodách, ktoré spôsobuje raticová zver poľnohospodárom, lesníkom a samozrejme aj ten komfort pohybu v tom prírodnom prostredí pre bežného občana, turistu nebude taký, ako si on predstavuje. Hej. Hovorili sme o tých aglomeráciách, kde sa vyskytujú diviačia zver, medvede a iná raticová zver. Takže ešte raz by som chcel poprosiť všetkých kompetentných a hlavne aj teda laickú verejnosť, aby chápali situáciu a nesťažovali napríklad lov zverí poľovníkom a jednoducho neoznačovali ich za nejakých chamtivcov a náruživcov, ktorí chcú len získať nejakú trofej a ten mraziak si naozaj naplniť tou divinou.
A to bola posledná informácia dnešného podcastu číslo 65, v ktorom diskutovala inžinierka Martina Hustinová zo Slovenskej poľovníckej komory s odborníkmi na túto problematiku. Doktor Rudolf Janto zo štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, inžinier Martin Nevoľný zo Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných a inžinier Alois Kašák, viceprezident Slovenskej poľovníckej komory. Ak máte tip na ďalší podcast, napíšte nám na e-mail halali@halali.sk. Buďte s nami budete bližšie k prírode.